neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, pasaulē bioloģiskās pārtikas tirgus ir uzrādījis visu laiku augstāko izaugsmi un 2020. Gadā pārsniedz 120 miljardus eiro pirmoreiz vēsturē. Vienlaikus visā pasaulē par gandrīz 8% pieaudzis arī bioloģisku ražotāju skaits un kopumā vairāk nekā 3 miljoni bioloģisko zemnieku ir uz mūsu planētas Zeme un 4500 no tie ir arī Latvijas bioloģiskie lauksaimnieki. Kopumā jau 75 miljonu hektāru tiek apsaimniekoti bioloģiski, tie ir tikai nepilni 2% no lauksaimniecības zemes, bet ļoti nozīmīgi 2%, ja domājot par to, kā pārtiku ražot draudzīgāk sabiedrībai, draudzīgāk videi, klimatam, augsnei un pat jūrai. Nozīmīgi ir tas, ka pasaulē ir tikai 18 valstis, kur bioloģiski apsaimnieko vairāk nekā 10% no kopējās lauksaimniecības zemes, un Latvija ir viena no tām. Ar 304 tūkstošiem hektāru, kas ir gandrīz 17% no mūsu lauksaimniecības zemēm Latvijā.